Galgemanden, 6. kapitel. Men den stakkels Richard var ilde til mode fra det øjeblik, han havde set galgemanden igen. Jeg har endog selv haft den i hånden. Fra en hver krog i hans telt syntes han, at han grinede ad ham og truede med at kvæle ham i søvne. Den dukat, han havde ønsket sig, kastede han fuld af angst fra sig, hvor højst nødvendigt også en hjertestyrkning var ham. Ja, frygten for at muligt galgemanden, når den var kommet ham så nær, kunne stjæle sig til ham igen, bevægede ham endnu til, da aftenen frembrød, at forlade lejren og at løbe hen til skoven, hvor den var tykkest. Her kastede han sig, udmattet af skræk og træthed, ned på et øde sted. Ved mig, råbte han vandsmægtende. Gid jeg blot havde en flaske vand, at jeg ikke dør af tørst. Og i det samme stod der en flaske vand ved siden af ham. Først da han med begærlighed havde drukket et par drag af den, overtænkte han, hvor den kunne være kommet fra. Der faldt hans tanker på galgemanden. Forskrækket følte han efter i sin lomme. Og da han fik fat på flasken, sank han til intet gjort af forfærdelse i en afmægtig søvn. Under denne havde han den sædvanlige afskyelige drøm om galgemanden. At han trak sig ud af flasken, lang og bestandig længere, og lagde sig grinende ved hans bryst. Han værvede sig vel derved, og sagde, at nu hørte han ham ikke længere til. Men galgemanden sagde med et fælt smil, du har jo købt mig for en halv skilling. Nu må du altså sælge mig for en ringere pris, ellers gælder handlen ikke. Der vågnede han og sprang op i den største skræk og troede endnu at se galgemanden, i det han trak sig sammen og forsvandt i hans flaske. Halvt rasende kylede han flasken ned i en afgrund. Men straks efter havde han den igen i lommen. Ove, råbte han højt. En gang var det min glæde, at den altid kom tilbage til mig igen fra bølgerne, fra afgrunden. Nu er det min største ulykke. Og nu gav han sig til at løbe igennem det tykke mørke krat. Løb mod træer og stene. Og ved hvert skridt han gjorde, hørte han flasken klinge i sin lomme. Da dagen brød frem, stod han i en munter veldyrket dal. Han følte sig vemodigt stemt i den skønne morgen, og begyndte at håbe, at det hele kun havde været en hæslig drøm. At det var en ganske almindelig flaske, han havde i sin lomme. Som han tænkte dette, tog han den frem og holdt den i morgensolen. Ach Gud! Der dansede den lille sorte djævel imellem ham og det venlige dagslys, og udstrakte ordentligt de små afskyelige arme, ligesom små tænger efter ham. Udstødende et skrig lod han flasken falde. Og straks havde han den i lommen. Nu foretog han sig ikke andet end at opsøge en mønt, der havde mindre værdi end en halv skilling, for om muligt at sælge det hæslige dyr. Anmodede det om flere tjenester ville han ikke. Han tikkede sig derfor frem igennem Italien. Da han nu så ganske forstyrret ud, og altid spurgte om en halv skilling, så var han snart bekendt trindom under dette navn. Således havde han nu tilbragt flere måneder, da han en dag forvildede sig ind i en vild bjergegn, og sad stille og bedrøvet ved et lident vandfald. Der hørte han en stærk hestetrampen, og en meget stor, yderst hæslig mand i aldeles blodrøde, prægtige klæder nærmede sig ham på en høj sort hest. "Hvorfor er du så modfalden, unge Svend?" sagde han til ham. "Du ser ud til at være købmand. Har du købt noget for dyrt?"
"Ach nej, tværtimod for alt for godt køb," svarede Richard med sagte stemme.
"Har du måske en galgemand at sælge?" sagde rytteren leende. "Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er du nok den gale halve halvskilling." Næppe havde den stakkels unge Svend svaret ganske sagte
"ja",
før rytterens kåbe udbredte sig til store bloddrøbende vinger, og hans hest forvandledes til en ildsprudende drage, der hævede sig som for at bringe den ulykkelige til den evige kval. Men rytteren sagde med en blidere stemme: "Jeg mærker nok, hvem du anser mig for. Men vær rolig, du tager fejl. Jeg har tværtimod i sinde at redde dig, og har søgt efter dig i flere dage, for at afkøbe dig, din galgemand. Hvad det nu angår at få en lavere mønt, så hør og adlyd mig. På en side af bjerget bor en fyrste, en ung livelysten Svend. Når han i morgen er på jagt, sender jeg ham et fælt uhyre på halsen. Du angriber dette uden frygt, redder ham, og for at belønne dig, lader du ham slå dig for et par halve halvskillinger. Dem bytter jeg mig til af dig, og giver dig den ene for galgemanden." Da rytteren havde sagt dette, forsvandt han. Og så gyseligt dette møde også havde været, begyndte dog håbet at fylde Richards hjerte. I sørgelige tanker vaklede han mellem håb og frygt, tilbragte han natten med at gå igennem skoven over bjerget. Næste morgen var han på den anden side. Men netop som han ville hvile sig og ved at kvæge sig i det friske morgenlys ved synet af det skønne blå hav, som lå udstrakt for hans øjne, hørte han et ængsteligt skrig. Han vendte sig om og så et græsligt uhyre, der havde en ung mand i en prægtig jægerdragt under sig. Det var en vandskabning af en abe med forfærdelig store hjortetakker på hovedet. Richard stussede i begyndelsen, men da han erindrede sig rytterens løfte og aftale, løb han modigt ind på uhyret med sin knortekæp. Dette så ikke så snart Richard, før det slap sit bytte. To hylende flugten mod havet, styrtede sig i bølgerne og forsvandt. At den unge fyrste var taknemmelig stemt imod sin redningsmand, kan man let tænke sig. Han trykkede hans hånd, kaldte ham sin skytsengel og bad ham forlange, hvad han ville af ham. Hvis det stod i hans magt, skulle han give ham det. "Nu da," råbte Richard høflig, "så lad da i Guds navn slå et par halve halvskillinger gangbar mønt til mig, om det også ikke var mere end to." Fyrsten begyndte at le, ti han mærkede nok, at det var den gale halve halvskilling, der havde reddet ham, og om hvem rygtet også havde nået ham. Men Richard omfavnede hans knæ og svor på, at det var ude med ham, uden de halve halvskillinger. Fyrsten svarede endnu bestandig leende: "Stå kun op, min ven. Du har mit fyrstelige ord, og hvis du holder dig til det, så lader jeg dig slå så mange halve halvskillinger, som du forlanger. Men skulle du have lyst til tredjedelsskillinger, så behøves der ingen mønter dertil. Til mine naboer påstår, at mine skillinger her i landet er så slette, at man behøver tre deraf uden for mine grænser, hvis det skal gælde for en ordentlig skilling." "Hvis det blot er vist," sagde Richard vantro.
Nu, svarede fyrsten. Du ville da være den eneste, som anså dem for at være gode. Men skulle det være tilfældet, så giver jeg dig her mit højtidelige ord på, at jeg skal lade dem slå endnu slettere. Og med disse ord lod han en tjener give Richard en hel pose fuld af kobberskillinger. Denne løb, som var han pisket til grænsen med dem, og blev gladere, end han i lang tid havde været, da man i det første værtshus på fremmed grund ugerne og langsomt byttede ham tre af fyrstens skillinger for en rigtig skilling. Nu ilede han ind i skoven igen, og hen til det sted, hvor han skulle møde den besynderlige rytter ved en hule bag to visne cypresser. Hverken den ensomme skov eller de sælsomt dannede stenmasser i hulen, hvilket langt væk fra så ud som truende ansigter, kunne skræmme ham. Heller ikke, at flasken med galgemanden blev så tung i lommen, som den var fyldt med bly. Han anså det meget mere som et lykkeligt forvarsel og tænkte, hvad han ikke vil, må jeg netop ville. På pladsen fandt han sin købers frygtelig store sorte hest stå ubunden med udstrakt hoved, uden at røre sig, som en billedstøtte. I en kile så han den firskårne rytter vaske sit ansigt og sine hænder. Men det besynderligste var, at de blev så sorte deraf, at man skulle tro, at han havde dyppet dem ned i blæk, hvilket på en skrækkelig måde afstak til de blodrøde skarlagens klæder. Du skal ikke blive forfærdet over alle disse ceremonier, sagde rytteren. Hver fredag må jeg vaske mig sort i denne bæk, og dyppe 7 dråber af mit eget blod på denne kjortel, for at trodse ham, hvem I kalder eders kære skaber. Jeg har forskrevet mig til den onde med liv og sjæl. Jeg kan ikke reddes. Og ved du, hvad den gnier giver mig derfor? 100.000 guldstykker om året. Og den kunst, at kunne gøre adskillige kunster. Det er mig ikke muligt at komme ud af det dermed. Og derfor vil jeg nu også afkøbe dig, din galgemand. Hvormed jeg desuden spiller den gamle gniepind et pus. Til ser du, min sjæl er allerede hans ejendom. Og på den måde kommer den lille djævel i flasken tilbage til helvede, uden den mindste løn for sin lange tjeneste. Der vil den arige djævel bande dygtigt. Og nu begyndte rytteren at le så stærkt, at det gav genlyd i fjælene, og den sorte livløse hest ordentlig gyste derved. Derpå spurgte han atter, i det han vendte sig til Richard. Har du halve halvskillinger, kammerat? Jeg er ikke eders kammerat, svarede Richard halv forknyt, halv trodsig, i det han åbnede sin pose. Nu ikke så fornem, råbte den kæmpe store handelsmand. Hvem var det, som hissede uhyret på fyrsten, så at du kunne overvinde det? Alt det spøjeri var unødvendigt, sagde Richard, og fortalte, at fyrsten, uden hans opfordring, havde just ikke ladet slå halve halvskillinger, men dog tredjedels skillinger. Den røde mand syntes at ærge sig derover, fordi han havde gjort sig den overflødige ulejlighed at forvandle sig til et uhyre. Imidlertid tilbyttede han sig 3 slette skillinger for en god, gav Richard den ene igen, og fik galgemanden, som noget nødigt ville ud af lommen og lå bedrøvet og fortrydeligt sammenknyttet på bunden af flasken. Da køberen så det, lo han igen græsseligt og råbte. Det hjælper dig alt sammen, ikke satan. Skaf kun guld. Og det er så meget, som min sorte ganger kan slæbe med mig. Så snart han havde sagt dette, stønnede det uhyre dyr under en overordentlig byrde af guld. Dog kunne det endnu tage sin herre på ryggen, og gik derpå som en flue lige op ad den lodrette klippevæg, men med så stygge bevægelser og fordrejelser, at Richard begav sig hurtigt afsted for at undgå det slemme syn. Først da han var kommet over på den anden side af bjerget, og var løbet et langt stykke, følte han sit hjerte svulme ved bevidstheden om sin befrielse. Han følte, at han i sin ulykkelige forfatning havde afbødet sine forrige fejl, og at fra nu af ingen galgemand mere kunne tilhøre ham. Glad lagde han sig i det høje græs, kærtegnede blomsterne og kyssede på fingrene af solen. Hans hele forrige mundre mod vendte tilbage. Men den frække letsindighed og samvittighedsløshed var forsvunden. Skønt han med rette kunne brovde af at have spillet fanden et pus, gjorde han det dog aldrig. Han gjorde sig derimod al møje for herefter at føre et fromt, ærligt og arbejdsomt liv. Dette lykkedes ham også så godt, at han efter nogle års driftighed vendte tilbage til sit elskede fædreland som en velhavende købmand. Her giftede han sig, og i en velsignet oldings alder fortalte han til sine børn og børnebørn historien om den fordømte galgemand, til en nyttig advarsel. Her slutter Galgemanden af Friedrich de la Motte Fouquet, oversat af E. Winther, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, forår 2017.